У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерег інших законів. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбіток, екстрасенсів і астрологів. Стародорожський районний суд оштрафував більше як на 1 мільйон рублів святара Леоніда Околовича за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизанів. Громадський активіст Дзяніс Турчаняк сьогодні змог доказати у суді, що не лаявся і не бридкословів у розмові з міліціянтами. Гэта інше. Пасля новинаў.
У студии новин о Ольга Короткевич и поведомление, якое только что пришло. Иракские улады информуют, что в вынику выбуху бомбы в автомобиле как минимум 10 человек забитые, около 40 пораненные у полночной часы Багдаду. Атака была зроблена у районе, где живут первоважно шииты. Министры замежных справ Украины Евразвязу погодились в необходимости новых санкций супрать Ирану, как примусить его отмовиться от работ для узбогачения урану. Про конкретные санкции не ведется. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун учора после сустрэчы з Джорджем Бушем заклікаў краіны Еўропы ўвесці санкцыі, якія б закранулі нафтагазавую сферу эканомікі Ірану, а таксама замарозіць рахункі найбуйнейшага іранскага банка. Сёння намеснік міністра замежных справаў Ірану зноў пацвердзіў, што Тэгеран не адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция ближайшим часом может вернуться в военную структуру НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Саркози подкреслил, что французские ядерные силы останутся под контролем Парижу, але не совместного командования НАТО. Франция входит в Полночно-Атлантический альянс и удельничает в шерегу операций, однако ее узброенные силы не входят в структуру единого командования НАТО. Паміж Ізраілем і прадстаўнікамі радыкальнай групоўкі Хамас дасягнута перамір'я. Пра гэта паведаміў прадстаўнік палестынскай групоўкі Фаузі Багрум. Паводле яго, дамоўленасць аб спыненні агню пачне дзейнічаць 19 чэрвеня. Ізраільскія ўлады пакуль гэтай інфармацыі не пацвердзілі. Ад імя Ізраілю перамовы з Хамас вялі егіпецкія пасярэднікі. Сейм Литовской Республики принял закон, який забороняє використовувати у громадських місцях советскую і нацистскую символіки. Поводле документу, на мітингах не дозволяється демонструвати нацистскую свастику і советський серп і молот, виконувати нацистські і советські гімни, портрети керівників нацистської Німеччини і функціонерів СССР. Раней аналогічний законопроект був прийнятий у першому читанні парламентом Естонії. Документ уводить відказність за розповсюд советської і нацистської символіки, правда, дозволяє використовувати їх у мистецьких і едукаційних метах. Вислухали новини.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. За гэты дакумент прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць выказаўся адзін. Пасля таго, як законапраект набудзе сілу закону, усе дзейныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі цягам аднаго году павінны будуць прайсці абавязковую дзяржаўную перарэгістрацыю. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Уся процедура прийняття законопроекту у першому читанні зайняла крыху більш за півгодини. Траціну гэтого часу промовляла перша намісниця міністра інформації Лілія Ананіч. Яна відзначила, що теперішній закон об СМІ дійнічає з 1995 року. І за гэты час, на її думку, у законі виявився шерег недохопу.
Отсутствует определение ряда ключевых понятий в сфере массовой информации, например, таких как аккредитация журналиста средства массовой информации, вид средства массовой информации, корреспондентский пункт, иностранное средство массовой информации, недостоверная информация.
Так само у дейном законе ее шерег пробелов, невызначены парадок финансования медиев, отсутничая отказность засновальников за деятельность ягонага СМИ. У выніку, паводле Лілі Ананіч, у сферы медыяў цяпер існуе вельмі нізкая прававая культура. Усё гэта вымушае прыняць новы закон. Пры яго падрыхтоўцы выкарыстоўваўся заканадаўчы досвед Расіі, Украіны, Нямеччыны, США і іншых дзяржаў, шэраг навуковых матэрыялаў. Старшыня профільнай парламенцкай камісіі Юры Кулаковскі сказаў калегам, што па законапраекце атрымана шэраг прапаноў і заўваг, але яны не з'яўляюцца прынцыповымі і таму не перашкаджаюць разглядаць законапраект у першым чытанні. Найбольшу цікавність у депутата викликало питання про обов'язкову перерегістрацію СМІ. Прикладом, Геннадій Давицька засумнівався у такій необхідності, але спадарення Ананіч не покинуло ніяких сподіванняв.
Нові правила гри, коли закон вступить в силу, будуть обов'язковими для всіх. І почнемо з чистого листа, перерегіструємося.
Журналісти у пресовому центрі сподівалися, що хтось із депутатів уздиме питання про інтернет. Однак, гэтае слово у залі паседжанняў не прагучала на агул. Паводле працэдуры, палата прадстаўнікоў павінна прыняць новы закон і ў другім чытанні. Сёння депутаты атрымалі прыкладны графік сваёй працы. У ім чарговае пленарнае паседжанне прадугледжваюцца 24 і пры неабходнасці 28 чэрвеня, а потым наступае перапынак да 2 кастрычніка. Пасля палаты законопроект повинен еще быть ухвалены Советом Республики, потом его подпишет керовник державы. Исподарыня Ананич, исподар Кулаковский подкреслили, что новый закон пошне дейничать про 6 месяцев после его публикации у друку.
Передавал Владимир Глот. А зараз оценки професійних союзов. Я нагадаю, что у Беларуси 2 союза журналистов. Официйный Белорусский союз журналистов и Незалежная Белорусская ассоциация журналистов. Старшиня Белорусского союза журналистов, головный редактор Державной газеты «Республика» Анатоль Лемяшонок заявил, что не знайшов у законопроекте об СМИ ничего принципово нового. И особливой тревоги этот законопроект не выкликал. Свои высновы он переказал Олесю Дашчинскому.
Свои корпоративные интересы мы старались защитить, высказали свое мнение, но как там окончательно депутаты решат?
Односно пропановы прораунать интернет до сродку массовой информации, господар Лемяшонок сказал.
Там должна быть все-таки четкая градация, если действительно работает на конкретную публику, на конкретного читателя и даже имеет с этого деньги, то это средство массовой информации. А если это просто чей-то сайт, блог, вряд ли можно привести к средству массовой информации.
Це є свобода слова, свобода медиа у Беларуси. На это питание Анатолий Лемяшонок отказал.
Нам, тем, кто хочет, любит свою страну, хочет рассказать правду, не скрывает, этой свободы хватает вполне.
Это был Анатоль Лемяшонок, старшиня Белорусского союза журналистов. Белорусская ассоциация журналистов зверталася у палату представников с просьбой дать махчимость экспертам ассоциации присутнішать на посяджении працовной группы и сталой комиссии, на яких разглядался новый закон об СМИ. Однако запрошение эксперты БАШ не отримали, у тым ліку и на сегодняшний разгляд у парламенте. БАШ по-ранейшему настоивая на тым, каб гэты законопроект был надрукаваны у сродках массовой информации, каб адбылася яго агульнанацыянальная дыскусія і каб праект, як і абяцалі, быў накіраваны на экспертызу ў Раду Еўропы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На минулым тыдні Беларуская асоціяцыя журналістаў персанальна звернулася да ўсіх депутатаў Палаты прадстаўнікоў з нагоды тэрміновага разгляду законапраекту аб СМІ. Учора на імя старшыні Камісіі правоў чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Юрыя Кулакоўскага была накіраваная больш падрабязная юрыдычная экспертыза гэтага законапраекту на 17 старонках. Один з аўтараў экспертызы Андрэй Бастунец пералічвае найбольш рэпрэсіўныя палажэнні новага закону аб СМІ.
Небезпеки. Это спроба регулирования интернета и передача полномочий на это ураду. Другое, это перерегистрация навод признания юридичной адресы. Третье, резкое поширение махчимостью закрытия газеты по зысках региструющего органа и амаль что фактичное скасование нормы про вызволение журналиста и редакции от отказности.
Новый законопроект горший, и он больше репрессивный, чем закон, який дзейнічае цяпер, робить выснову юрист БАШ Андрей Бастунец. Ни его, ни інших представников организации не запросили на посяджэнні, на яких разглядаўся проект закону об СМИ. Чому разгляд отбывается в таким паскораным и закрытым режиме? Меркаванне старшыні БАШ Жанны Літвіной.
Мета зрозумелая, ясная, докладная, як мага хутчэй прыняць законопроект. Поэтому присутність іншої думки, іншого міркування справді нікому не потрібно. Закон треба, як прийняв гэты склад парламента, а далі ніхто з гэтых людей, амаль што ніхто, відаць, не буде нести за його адказність.
Падрыхтоўка праекту закону была супярэчлівай. Спачатку міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч казаў, што рыхтуецца праект указу аб прававым рэгуляванні інтэрнэту. Пазней ягоная намесніца Лілія Ананіч заявіла, што трэба ўнесці папраўкі ў закон і ўлічыць досвід Кітаю ва рэгуляванні інтэрнэт-прасторы. А ўрэшце з'явілася новая рэдакцыя закону аб СМІ. На ўчорашнім пасяджэнні сталай камісіі, на якое прадстаўнікоў БАЖ не дапусцілі, выступіла намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, якая заявіла, што новы закон не ўводзіць ніякіх новых абмежаванняў, што ён будзе рэгламентаваць не інтэрнэт-СМІ, а інтэрнэт-версіі існуючых друкаваных і электронных СМІ, што законапраект не ўводзіць больш жорсткую адказнасць за парушэнні, чым ранейшы. Новы законапраект аб СМІ прадугледжвае большы кантроль дзяржавы за інтэрнэт-прасторай. У гэтым ягонае прынцыповае адрозненне ад дзейнага закону. Пры гэтым няма яснасці, якія інтэрнэт-рэсурсы будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі. Права рэгулявання інтэрнэту аддаецца Саўміну. Ці адчуваюць пагрозу з боку новага закону незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? Меркаванне Александра Старыкевіча з інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць».
Наша практыка горшая за любыя законы. Пакуль што цяжка зразумець, якія пагрозы нясе менавіта гэты праект, бо там шмат пытанняў не толькі, якія тычацца непасрэдна артыкулаў, але і таго, як яны будуць тлумачыцца пэўныя тэрміны. Аднак проста зразумела, што беларускія ўлады робяць гэта выключна з мэтай узмацнення кантроля над ЕС, а не дзеля таго, каб яе разняволіць і зрабіць больш спрыяльныя умовы для існавання сродкаў масавай інфармацыі.
Александр Старыкевіч мяркуе, што каб спыніць ціск на СМІ, магчымасці беларускай журналісцкай супольнасці цяпер вельмі абмежаваныя. Днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі з заявай у сувязі з разглядам новага закону аб СМІ, у якой асуджаюць ягоны рэпрэсіўны характар і патрабуюць аднавіць роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных медыяў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька зазначыў свабодзе, што незалежныя сродкі масавай інфармацыі застаюцца адным з прыярытэтаў беларускай апазіцыі, і таму дэмакраты, выкарыстоўваючы свае магчымасці, маюць намер актуалізаваць гэтае пытанне на сесіях парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы.
Нам трэба зараз настолькі падняць гэтае пытанне, каб яго ведалі ўсе, вось як пытанне з палітычнымі вязнямі. Гэта стала накірункам для міжнароднай супольнасці, і хто б не прыязджаў у Мінск, хто б не сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай улады, першым пунктам яны гавораць пытанне палітычных вязняў. Вот я думаю, такую інфармацыйную кампанію, палітычную кампанію па актуалізацыі гэтай праблемы нам трэба правесці сярод міжнароднай супольнасці.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Галоўную тэму дня працягнем пасля абвесткі.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартусіка ў перайменаваную вёску адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 20. Адсутнасць незалежных друкаваных медыя ў Гомелі рэгіянальныя актывісты спрабуюць кампенсаваць інтэрнэтам. Што зменіцца цяпер пасля таго, як уступіць у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі? Перадае Віталь Сямашка.
У Гомелі апошняя незалежная грамадска-палітычная газета «У вольны час» закрылася ў верасні 2005 году. Гэта было звязана найперш з адмовай дзяржаўных паліграфічных прадпрыемстваў абласнога цэнтру, а таксама рэчыцы Мазыра-Светлагорску друкаваць газету. А сёлета ў траўні раптоўна памёр і рэдактар газеты «Сябра Баш» Уладзімір Вербевікоў. Друкаваць і распаўсюджваць у рэгіёне складана не толькі так званыя вялікія газеты, але і малафарматныя незалежныя выданні. А гаворыць рэдактар гомельскага інфармацыйнага бюлетэня грамадзянскай ініцыятывы Васіль Палякоў.
З распаўсюдам сродкаў масавай інфармацыі так былі складанасці, асабліва апошнім часам, калі шапіка ўзніклі і газета «Таварыш», і «Народная воля». Былі праблемы і для невялічкіх выданняў, якія не рэгіструюцца. З прыняццем гэтага закону становішча толькі пагаршаецца, і відавочна, што ўлада наступае на свабоду слова, імкнецца ўсё все больше и больше контролировать сродки массовой информации, как не давать громадству альтернативную некую информацию, как громадство бачило и чуло только то, что жадает улада.
Журналистка сябра баш Надея Тарасова меркуе, что новый закон про СМИ не поляпшае умовы існавання недзяржаўных медыяў.
Я не думаю, что будет легче и регистровать выдание, и тем больше распаўсюджвать. Все застанется так, как оно есть и сегодня. Не лепш. Это значит, что державные сродки массовой информации будут распаўсюджваться, как кажут, по загаду во всех колгасах, совгасах и інших организациях. А незалежные, как завсёды, будут выходить где-нибудь за мяжой, ти у Литвы, ти у России.
Лічыць журналістка Надзея Тарасова. Сёння, акрамя закону аб СМІ, у першым чытанні палата прадстаўнікоў прыняла яшчэ шэраг законаў. У прыватнасці, у другім чытанні ўнесеныя папраўкі ў закон аб рэкламе. Уведзеная забарона на рэкламу работ і паслугаў гіпнатызёраў, экстрасэнсаў, варажбіта, кастролягаў, чараўнікоў і іншых падобных асобаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарускі районны суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за свячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімволіку СССР на роўні з сімволікай нацысцкай Нямеччыны. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што ў размове з міліцыянтамі не лаяўся і не брыдкасловіў. Яму спатрэбілася ўсяго мець пры сабе дыктафон. Суд Берасцейскага раёну спыніў разгляд адміністрацыйнай справы, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Дзяніс Турчаняк – актывіст руху за свабоду. Ён быў затрыманы міліцыянтамі 25 красавіка на выездзе з Берасцейскага раёну. З-за гэта актывіст не змог патрапіць на чарнобыльскі шлях у Менску. У рапорте милицианты записали, что нібыта Дзяніс поводил себе с выкликом и брыдкословил. Однако гутарку с милицианты Дзяніс записал на диктофон и предъявил ее суду.
Сфальсифицировали этот протокол, я бы смог доказать, и поэтому протокол этот отправили на переработку.
Міліцыянты, якіх суд выкрыў як фальшывальнікаў, сёння на паседжанні не з'явіліся. Суддзя Таццяна Ісаева прыняла рашэнне спыніць разгляд адміністрацыйнай справы супраць Дзяніса Турчаняка. Меркаванне праваабаронцы збіраце Уладзіміра Вялічкіна.
Гэта найлепшы выхад для менавіта ўладаў, таму як супрацоўнікамі міліцыі быў відавочна парушаны закон, і каб замяць гэтую справу, менавіта суддзя, я думаю, па ўзгадненні з вышэйшымі інстанцыямі прыняла рашэнне.
Юрыст Вялічкін лічыць, што досвед Дзяніса Турчаняка ў абароне сваіх правоў павучальны.
Калі ў чалавека ёсць вера в сваю правду і ў свае сілы, то ён заўсёды здольны нейкім чынам абараніць свае правы.
Уладзімір Вялічкін таксама паведаміў, што Дзянісу Турчаняку 30 гадоў, ён прадпрымальнік, мае вышэйшую адукацыю. Першы раз быў аштрафаваны ў 2006 годзе за ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ў штабе Аляксандра Мілінкевіча. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Тема дня сёння на сайце свабода.орг гэта прыняцце новага закону аб СМІ, які многія эксперты называюць рэпрэсіўным. Палажэнне, якія найбольш непакоі журналістаў, каментары і прагнозы на нашым сайце. Што да каментароў наведнікаў, то гарачай тэмай для іх застаецца выключэнне з партыі БНФ Алеся Міхалевіча. Знаёмім вас з новымі допісамі. Зміцер.
Вось стваралася дыктатура. Лука чысціў усіх, хто не заглядваў яму ў рот. Так робяць і хадыкі.
Эдуард Брокараў з Горак лічыць, што каментароў мала на гэтую тэму, цяжка пагадзіцца, але працытуем.
Калі так будзе далей, Вячорка і Баршэўскі застануцца ў партыі ўдвох і будуць выбіраць адзін аднаго, а фронтаўцы пойдуць далей.
Мікола Яско, Магілёўскі раён.
Ісці адзінай, маўкліва непарушнай калённай услед за фюрэрам – гэта ўжо занадта. Крок управа, крок улева – расстрэл? Выключэнне Міхалевіча – выклік тым, хто галасаваў за яго на з'ездзе. Тут не толькі стратэгіяй, але нават і тактыкай не пахне.
Глеб Зворшы.
Падабалася быць начальнікам. Нават віду не хацеў паказваць, што працаваў. Вымаўляў, працуйце, а я начальнік. Мая справа крытыкаваць. Усіх апрача Лукашэнкі небяспечна. І тых, хто плаціць добра. Малайцы. Даўно пара было яго выгнаць. Разам з Міхалевічам і Губарэвічам арганізуюць саюз падтрымкі несправядліва выгнаных. І там няхай крытыкуюць адзін аднаго. Да драчкі.
Вітаўт.
Міхалевіча выкінулі правільна. Што ён канкрэтна зрабіў? Нічога. Але актыўна займаецца палітычным бізнесам. У Польшы часцей, чым у Беларусі. А як ён падняў народ у сваім пухавіцкім раёне? Што там ёсць нашае? Якая грамадзянская актыўнасць? А ніякая. Малады беларус, рабі нешта канкрэтнае. Нават дапамога жыхарам дома ў змаганні з ЖЭСам – гэта пачатак эфектыўнай палітыкі.
Гэтыя допісы пад экспертызай свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і яшчэ аднаго намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Палітолог Уладзімір Мацкевіч лічыць, адлік падобных выпадкаў можна весці з таго часу, як Народны фронт падзяліўся на прыхільнікаў Зянона Пазняка і яго апанентаў. Згадвае і аб'яднаную грамадзянскую партыю 90-х гадоў, калі выключылі з партыі Валерыя Ліваневскага. Не падабаўся ён кіраўніцтву партыі сваёй радыкальнасцю. І Лябецька з Дабравольскім ездзілі ў горадню разбірацца. І яго выключылі спачатку з пасады кіраўніка абласной філіі, а пасля і з партыі. У БНФ падобная гісторыя была са спадаром Астроўскім, таксама гарадзенцам. Палітолог адказвае Алеся Астроўскі з горадні.
Хачу ўдакладніць спадара Уладзіміра. У канцы 2004-га я сышоў з БНФ на ўласную ініцыятыву. Прычына – абсалютная бесперспектыўнасць, і не для сябе, а для мэтаў арганізацыі, пад якія людзі збіраліся ў фронт. Прычына гэтай прычыны – бюракратычнае выраджэнне кіраўніцтва. Так што ў нас з Ліваневскім не падобная гісторыя, а цалкам супрацьлеглая.
Гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння літаратурны крытык Міхась Тычына прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў».
Быка умее заваражыць словам, і гэта мусіць першае, што выклікае да Васіля Быкава, да ўсяго, што ён пісаў, давер асаблівы. Але ёсць яшчэ і іншае, гэта план выражэння сваіх думак, сваіх уяўленняў пра ранейшую і сённяшнюю Беларусь. Мусіць, гэта задача ўжо куды цяжэйшая, і мяне яна сёння асабліва прываблівая, таямніца быкаўскага слова. Як жа так атрымлівацца, што ў маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці большага, як бы хвалі перахлёстваюць праз край. Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Сотнікаў». Ішлі апошнія секунды жыцця, і Сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі. Забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву пад падбародак. Ну вось і ўсё. Міжвольна адзначыў сотнікаў і апусціў позірк уніз на людзей. Природа сама па сабе, яна заўжды без натугі, добром і мірам клалася яму на душу, але цяпер сталі патрэбныя людзі, іхнія абліччы, позіркі, іх згодная еднасць, ці хоць бы абыякавасць. Усё роўна хацелася бачыць людзей, і ён ціхенька павёў развітальным позіркам па іх шчыльным насцярожаным радзе, у якім болей было жанчын, і толькі зрэдку трапляліся немаладыя мужчыны, падлеткі, дзяўчаты. Звычайны тутэйшы люд у кажушках, ватоўках, вайсковых абносках, самаробных світках. Сярод іх безлікага мноства ягоная ўвага чамусь вылучыла цесненька загорнутую ў чужую без гузікаў адзежыну танклявую постаць хлопчыка гадоў 12 з насунутай на галаву старой армейскай будзёнаўкай. Хлопчык азябла ўбіраў шчырванелыя рукі ў рукавы, адсюль было бачна, дрыжаў ад сцюжы ці можа ад страху і з баязлівай дзіцячай цікаўнасцю узіраўся ў жывых яшчэ вісельнікаў. Сустрэўшы ягоны позірк, хлопчык скрывіў у балючай грымасе свой хваравіта-белы тварык, на якім раптам адбілася столькі спачувальная жаласці, што сотнікаў не ўтрымаўся і ціха аднымі вачамі усміхнуўся малому. «Нічога, браток». Болей ужо ён не стаў разглядваць нічога і апусціў позірк, каб лішне не бачыць збоку ад сябе начальства, немцаў, следчага партнова, Стася, Будзілу. Іх драпежніцкую прысутнасць ён адчуваў і так. Абвяшчэнне прыгавору, здаецца, ўжо скончылася. Пачулася каманда па-нямецку, потым па-руску, і ён неўзабаве адчуў, як пагрозліва напружана варухнулася на шыі вяроўка. Нешта ў тым канцы шыбеніцы тузанулася раз і другі, і адразу ж зусім ужо жахліва закрычала дзёмчыха. «Ай, не хачу, не хачу!» Яе крык неяк ураз абарваўся, коротка трэснула ўгары намёрзлая папярочына, здушана загаласіла жанчына ў натоўпе, стала нястерпна самотна на душы. Нейкая невыдаткаваная яшчэ ўнутраная сіла падмывала рвануцца, закрычаць, як гэтая дзёмчыха. Дзіка і страшна, але ён стрымаў сябе. Толькі сэрца яго да болю сцялася ад смяротнай роспачы, як найбольшай палёгкі перад канцом. Захацелася заплакаць. Замест таго ён раптам усміхнуўся напаследак сваёй, мабыць, жаласнай, вымучанай усмешкай. Збоку ад начальства крыкнулі, відаць, гэта цяпер датычыла яго. Цурбан пад нагамі на момант аслаб, нават хіснуўся. Каб не зваліцца, сотнікаў зірнуў уніз. На яго, са скрыўленага, зарослага шчацінням твару, глядзелі разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то проста ён не мог саўладаць са сваім страхам. І сотнікаў ледзь пачуў: «Даруй, брат, пайшоў к д'яблу». Трэба было канчаць. Напаследак ён адшукаў позіркам ніцую сцяблінку хлопчыка ў будзёнаўцы. Той стаяў, як і раней, трошкі выпнуўшыся наперад шэрагу, з шырока расплюшчанымі вачамі. Поўны болю і страху ягоны позірк сунуўся за некім пад вісельняй і вёў так усё бліжэй і бліжэй да яго. Сотнікаў не ведаў, хто там ішоў, але па твары хлапчука зразумеў усё. Падстаўка яго кіўнулася ў раптам аслабелых руках рыбака, які нязграбна курчыўся ўнізе, баючыся і, мабыць, не могучы наважыцца на апошнюю і самую страшную цяпер справу. Недзе ззаду мацюкнуўся Будзіла, і сотнікаў, каб апярэдзіць непазбежнае, здаровай нагой штурхнуў ад сябе цурбан.
Критик Міхась Тичина читав уривок за повісті Василя Бикова «Сотніков». Завтра головний редактор часопису «Діаслов» Борис Петрович прочитає фрагменти запису Василя Бикова «Парадокси життя». Увесь червень на «Хвалях свободи» читаємо Бикова.
У Мєнську 20:30 у ефірі Радіо Свобода, у студії новин Ольга Короткевич. Іракські влади повідомляють, що у виніку вибуху бомби в автомобілі як мінімум 10 чоловік забіті, каля 40 поранені у повночній частці Багдаду, атака зроблена у районі, де живуть переважно шиїти. Міністри заміжних справ країн Еврозв'язу погодилися у необхідності нових санкцій супроць Ірану, яка примусить його відмовитися від робіт для узбагачення урану. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Франція ближайшим часом може повернутися у воєнну структуру НАТО, з якої вона вийшла у 1966 році. Поміж Ізраїлем і представниками радикальної груповки Хамас досягнуте перемир'я про посередництво Єгипту. Сейм Литовської Республіки прийняв закон, який забороняє використовувати у громадських місцях совєтську нацистську символіку. Були віце-президент США Альберт Гор офіційно підтримав кандидата на президента від демократичної партії Барака Обаму. Ціни на нафту на біржі у Нью-Йорку досягнула нового рекордного показника – амаль $140 за барель. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад сказав, що причиною росту цін на нафту – політичні та економічні інтереси самих впливових держав у світу. При кінці 2007 року у світі було амаль 11,5 мільйонів утікачів. Головна причина – тому, поводлі ААН, конфлікти у Іраку і Афганістані. Многі громадяни цих країн перебралися у Пакистан, Сирію, Іран і Йорданію. Каліфорнія – вже другий після Масачусетса штат США, де почали реєструвати однополі шлюби. Учора були видадені перші посвідчені парам, які захотіли заключити подобний шлюб. У ефірі «Свобода» і ми просягуємо новини повідомленнями з Білорусі і зв'язаними з Білоруссю. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується прогалами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерех інших законів, унесені змінення у закон об супродіянні екстремізму. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбіток, екстрасенсів і астрологів. Німецька бундесканцлер Ангела Меркель заявила про свою усебакову підтримку польсько-шведської ініціативи про активізацію дочинення з былими совєтськими республіками, у тим ліку з Білоруссю. Заява була зроблена у часі зустрічі німецької керівниці з польським прем'єром Дональдом Туском. Стародорожський районний суд оштрафував більш як на мільйон рублів святара Леоніда Коловіша за свячення крижа у пам'ять про ахвяри партизана у вісці Дражна. Громадський активіст Діаніс Турчанюк сьогодні змог доказати у суді, що не лаюся і не бредкословив у розмові з міліціянтами. У якості доказу він принес запис на диктофоні. Вислухали новини, наступний випуск про півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя» – тема «Махчимості навучання і праці для білорусов у Фінляндії». Але перш «Подорожжі свободи» про містечко Ліпінь Осіповіцького району розказує Зміцер Бартосік. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Мястэчка Паланечку калісьці ў сярэдзіне 19 стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе ўяўляе палац Радзівілаў у Паланечцы сёння? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Я стаю на чыстай, калі не сказаць вылізанай плошчы мястэчка Ліпень. Па яркім фасадзе сельсавета, свежаму асфальту тратуара і вясёлых фарбах платоў бачна, што ў Ліпень прыйшоў новы дзень, імя якому аграгарадок. Але ва ўзорна-паказальную карцінку не зусім упісваецца будынак Дому культуры. Цагляны на ўзвышшы перад вялікім скверам, які калісьці быў кірмашовым пляцам. У клубе ўгадваецца знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажылка Ліпеня, жыве якраз насупраць былога храма. Згорбленая старая з сумам пазірае на вясёлкавую рэчаіснасць навокал і лічыць, што без царквы не жыццё.
Церкви нема, вот надо, чтобы было. Церква есть, вот там далёка, некая такая халупочка небольшая, маленькая такая. Ну, некалі была ж вот церква на площади у нас церква была. Венчаліся тут і ўсё на свечі.
А вы памятаеце іх?
Ну, сделали клуб, снімалі красты, некі там Іван Іванович быў, так людзі клялі яго, так не памятаю. Ну, заставілі яго красты гэта снімаць, колокола гэта і ўсё на свечі. Ну, это давно ўже, конечно,
было. 30-е так?
Да.
А раней Ліпень называўся?
Халуї. Ну, там ще так... пан був тут, і рабочая налімав рабочих, і работали. Ну, это їх були халуї у пана ж. Не називалися хороші люди, а... Халуї. Ну, як пан не став тут, стали вже те саме, тоді зробили Ліпень. Мястечка Ліпень був, мястечка. Тепер вже хочу щось зробити, тому що некі агрогородок некі делають вже.
Сусідні вёскі не обзывалися на вас?
Ні.
Ніяких таких от кривдов таких?
Ні. Люди тут хорошие, хорошие люди.
Так. Да 1920 году, у ліпені якога адбыўся наступ чырвонай арміі на палякаў, мястэчка мела такую прыніжальную назву. Згодна легендзе, у часы прыгоннага права багаты пан выселіў на пустэльны бераг Свіслачы тры сялянскія сям'і, каб яны абслугоўвалі панскіх гасцей. Места, дзе яны пабудаваліся, людзі сталі называць за іх горды характар «сакаліны кут», але пан загадаў пад страхам пакарання называць паселішча халуямі. Але што мяне ўразіла, гэтую абразлівую назву жыхары перайначылі да непазнавальнасці. Вось яшчэ адна пенсіянерка, народжаная ўжо ў ліпені, даказвае мне, што аніякіх халуёў не было.
Раней жа вёска мела назву халуі.
Хола.
Хола?
Хола. Не халуі, а хола. Так хто-то уже совсем подтоптав под ноги.
Найстарэйшы ліпенец Віталь Бродскі, 90-гадовы сівы прыгажун, вельмі падобны на артыста Зіновія Герта, тлумачыць мне, адкуль узялася гэтая хола.
Ну, халуй то па-польскі націск ставілі на першым складзе холуй. Халуй, ну, слуга, прыслуга, чалавек прыгнечаны, як кажуць.
Скажыце, а гэта ніяк не адбілася на характары ліпенцаў такая назва?
Не, нічого. Так люди привыкли, куди ти їдеш, у холу, де ти був у холу. А потім ми переименували після того Кастричницької революції.
Тягнуты ў клетчастых нагавіцах, сівы свецкі Леў Бродскі, сапраўдны беларускі местачковец, сын двух народаў. Назіраць, як Бродскі ідзе па местачковай вуліцы, эстэтычнае задавальненне. У кожным руху годнасць гаспадара і адначасова мудрая габрэйская пачцівасць. Як асірацеюць нашы мястэчкі з адыходам вось такіх магіканаў? Ні за што б не даў спадару Віталю 90 гадоў.
І як вам удаецца трымаць такую форму? Вы выглядаеце, ну, 70 з невялічкім.
Ну, от нічого так сабе. У шахматах удзельнічаў, у всяких турнірах ездзіў, і ў Гомель на Всебеларускае, і ў Магілёве быў. Красворды складаю, от О, мой кроссворд. Больше 100 кроссвордов клав.
Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага ўражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе.
І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава пабыў у Тбілісі, у самом Тбілісі, у тэй Грузіі. Тоже Грибоядова там навесціў. Ну, в общем, траціў грошы, як было.
Забіраўся Бродскі і далёка на поўнач.
Ну, ты да, нічого, так места холмістая, высокая, даже і грибы раслі на камнях, я только удзівіўся.
А што вас загнала аж на Утынду?
Ну, прачытаў, што будзе зацьменне полнае від на Утындзе. Ну, а ўнуку хацелось мне паказаць этому, праехаць трохі, ну, да кое-таму я і паехаў.
А вы не былі за мяжой?
За мяжой? А як же, у Германіі быў.
Это в якіх годах?
44-й, 45-й.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну.
На змену спрадвечнаму беларускаму мястэчку ідзе малазразумелы аграгарадок, уся традыцыя якога, падобна на тое, складаецца ў бетоннай плітачцы і аднолькавых платах. Старшыня ліпеньскага сельсавета Надзея Тяхнук – страсны прыхільнік аграгарадка як новай сацыяльнай з'явы.
Как бы ни говори, я очень все-таки разумная в этот подход президента, что стали отстраивать агрогородки.
Это плюс?
Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делаются. Вот смотри, дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, идет. У нас открыт комплексно-приемный пункт. Все делается только работой. В отдаленных деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство же уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Химной, на Тукле, такие вот деревни отдаленные. Да это везде по республике. Все стараются где-то в центр. А в центре что? Школа у нас прекрасная, детский сад есть, ФАП есть, АСБ «Беларусьбанк», здравствуйте, есть, аптека есть, амбулатория есть, в амбулатории зубной врач, новую аппаратуру нам поставили. Но все это есть.
Адным са спадарыняй старшынёй можна пагадзіцца. Калі б не аграгарадошнае жытло, моладзь тут затрымаць было б вельмі праблематычна. Але давайте пагамонім са шчаслівым уладальнікам новага дамка, электрыкам з метром. Чамусьці усе гэтыя домікі будуюцца на самых нязручных і непрыстасаваных для жытла месцах, ледзь не на балоце. У двары ў зметра і на вуліцы каля дома стаіць адвечная лужына. Каб зайсці ў хату, трэба паскакаць па купінах. Каштуе дом 106 мільёнаў.
Вы довольны?
Это неоднозначный вопрос. Ну, если ничего нету, и это дали, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 миллионов дом, то я считаю, что за 106 миллионов можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории, и заборы.
Змитер ласкаво запрошая у хату.
Экономили на всем. Значит, экономят в первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас, дали воду, начали ломаться краны. Полы тоже делали хлопцы такие, серьезных организаций. Пены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах.
Но это все дается бесплатно.
Айнцвай, полицай, пардон.
Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, в которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд. А оно, в принципе, вам во властность отойдет или-нибудь тебе?
Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками.
Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць за жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення.
Сейчас землі бери, хоць жопа еш. Хоць жопа еш. Некому работать.
Нема каму браць.
Некому работать. Белая раса будет отмирать. Жёлтая раса займёт своё преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость. Приехал журналист Иванов Петров из России, с Литвы. Создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархинку командуют, которые поделили всю эту... Они обокрали народ, который голодал. Почему отмирает эта раса? Сейчас китайцы заполонили до Урала. До Урала. И пусть они подумают. Подумают, что будет дальше. Вы знаете, сколько ГУЛАГ, как он переводится?
Главное управление лагерей.
Да. Государством управляет Александр Григорьевич, да?
Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я почу у першиню. Коли праз гады паўстане пытанне про вяртанне гістарычнай назвы Ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа. Только соколиный кут.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Я музыкант і хачу бясплатна граць на вяселлях. На знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на адпусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца праблемамі ў рэгуляванні дзейнасці замежных медыяў і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Старадарожскі раёны суд аштрафаваў болей як на 1 мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызана ў вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімволіку СССР на роўні з сімволікай нацысцкай Нямеччыны. Цяпер на сходах у Літве забараняецца выкарыстоўваць у тым ліку герб і сцяг літоўскай СССР. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны магчымасцям навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ірына Паляшчук 4 гады вучыцца ў дактарантуры Гельсінскага ўніверсітэту ў Фінляндыі. Сваю навуковую працу яна робіць на філазофскім факультэце, на кафедры сацыяльнай і маральнай філазофіі. Ірына распавяла, што шукала каго-небудзь з Беларусі і таму пераглядала архівы кафедры і знайшла, што ў гэтай сферы апошні раз тут абараніў дысертацыю навуковец з Беларусі ў 1916 годзе.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ірына паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признаний, и можливість знайшлася в університеті у Гельсінкі. Вучиться і працю пише Ірина Пангільську, але й фінську мову тягом 4 году вивучила. Гэта смешная фраза з многімі літерами «т» по-фінську означає «дзявчаты любяць працаваць». Над чим Ірина працює? Яна вивучає Еммануеля Левінаса, французького філософа-постмодерніста, який, до речі, походить з Літви, він народився у Ковні на початку стагоддя. У Гельсінкі Ірина приїхала со своєю темою, різними аспектами якої до гэтага займалася некілька годів.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучення об феноменах – один з накірунків філософії 20-го стагоддя. І гэта відома особливості спеціальності, своя там специфіка, але цікаво, що Ірині доводилося вельми серйозно відстоювати і доводити свою тему, і змагання протягується і тепер.
Да, потому что там изначально иная ориентация. Там,
так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філософії мови, ангельсько-американская школа. Тому до континентальной філософії яны ставяцца перадузята і настроены критично. Тому працаваць у сферы феноменалогії там на факультеті патрабуе асаблівых высілкаў. Треба постоянно даводзіць, что гэта жыццяздольнае і нічым не горшае за аналітичную традицію. Так что кожны семінар, кожны выступ заўсёды суправаджаюцца такімі бурнымі спорамі, трошкі негатыўным стаўленнем з боку прафесараў, таму што 80% даследчыкаў на факультэце займаюцца аналітычнай філасофіяй.
Потому что 80% исследователей на факультете, они занимаются аналитической философией.
Беларуская даследчыца тым і цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць, упарта ідзе на суперак плыні, змагаецца і не адчувае сябе ні пакрыўджанай, ні дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі.
З другой стороны, что меня поражает,
несмотря на боку, что меня здивляет, не глядя на такое вот, так бы мовить, аккуратное, отдаленное ставление до континентальной философии, колькости багацця крыніцаў матэрыялаў аб ёй у бібліятэцы, роўная аналітычным крыніцам. Таму праблема знайсці нешта няма. Ёсць усе умовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку.
Барацьбы за книгу и вообще в принципе за информацию или там за какую-то мысль.
У Беларуси своей темой Ирена попросту займаться не могла из-за ведомой проблемы доступа до информации.
Это же невозможно, поскольку нет ресурсов.
Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу трэба было змагацца. Да? Замаўляеш якую-нибудь книгу праз Амазон, праз интернет, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5 ці 6 кніг з США, што ў іх такое? Процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў.
І я,
вядома, першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў у Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклак.
Музыка. Інший бок можливостей адукації і наукової праці у Фінляндії – фінансові. Так само мог би бути сприяльним для білорусів, принаймні для активних і енергічних, як розповідає Ірина Полящук. Адукація тут безплатна, навіть на узровні докторантури, і можна отримати стипендію, правда, односно невеликую, і працювати докторант не має права.
Нужно покрепче завязать пояс. Я не имею права работать, да. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Змагаться доводиться і за стипендію. Яна дається не більш, чим на год, і кожні 3-4 місяці треба підтвердити, що праця йде поспіхово. Але той же приклад Ірини Полящук показує, що це можливо. Правда, як яна не шукала інших колег-гуманітарів з Білорусі, Ірина каже, нікого більш не знайшла.
І
це дивно, бо університет у Гельсінкі лічиться одним з найліпше організованих. Якість адукації – одна з найліпших по рейтингу Бальонської системи. Дивно, що не так шмат увогуля представників славянських країн, а вельми шмат з Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Ісляндії, Ірляндії, але не з усходньої частки Європи. З Білорусі покуль у Фінляндію їдуть не стільки студенти, кільки творці, письменники, ди політутікачі. Поводле опошніх справоздачаў ААН, тягам 2 попередніх гадов Білорусь у першій десятці країнаў по кількості заявок на притулак. Летась їх було каля сотні. Станучий адказ атрымліваюць адзінкі. Один з вядомых беларускіх палітутікачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станучае рашэнне каля 2 гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что я тут разумеется. Ну, а другая причина, я мерковал, что в Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавил Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія 1.5 гадзіны толькі, а ўзімку увесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Ну, чым ратуюсь? Слухаю свободу, лес. Вельмі цікава ў лесе. Такія месцы ёсць, дзе можна адпачыць, дровы пад дахам, схавацца ад дажджу можна, все оборудовано. Вельмі цікава, адпачыць можна. Зайцы скачуць, белкі. Зараз самоход купілі, але так само на роварах ездзі. Зімою 27-30 градусов ездзілі на роварах. І касцёл, і лес мне вельмі дапамагалі ў той цяжкі час, калі я був тут адзін.
Тепер до Лявона приїхала жінка. Усього він живе у Фінляндії уже 6 років, має квартиру, працю. Радзіму Фінляндія йому не замінила. Він сумує по Білорусі, в яку тепер поїхати не може. Я розказала йому про Ірину. Ну, йой, напевно, легче адаптуватися, каже Лявон. Тим часом Ірину у тяжкі темні фінські зими підтримлює якраз те, що зв'язане з Білоруссю. Привезені зі своєї вёски духмяні зілки, драніки, які вона готує для своїх фінських сябров.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А у свою родную вёску Ирина привозит финские часописы. Суседки замовляют ее цибулины и насенье моцных полночных гатунков садовых кветок, які у Беларуси добро проживаются. Ирина каже, что будучыню свою, як навукоўца, яна не звязывая с нейкой одной краиной. Каже, что в сучасном свете специалист навукоўца реализуя и удосканальвая себе у разных краинах. Гэта реалии сучасного свету.
Нужно сражаться.
Треба змагаться за свою магчымасць и свое жаданне рабіць тое, что ты хочешь. Не глядзячы ні на якія перашкоды, будаваць свою уласную жыццёвую перспектыву, свой уласный шлях. Змагаться за свое уласное бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. Ірына, як і іншыя беларусы з досведам жыцця ў Фінляндыі, кажа і пра стрыманасць фінаў, да якой беларусам цяжка прызвычаецца і бывае цяжка захаваць добры настрой. Лявон распавядаў, што пры стрыманасці сваёй фіны людзі добразычлівыя, заўсёды дапамогуць, калі папросіш. Але толькі калі папросіш. І шмат што ў дачыненнях людзей адрозніваецца ад звыклага ў Беларусі. Ірына кажа.
Дома ты этого не пачувствуеш.
Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добра размешчанае, зразумелае. Але в ситуації нерозуміння, дистанційності, іншості, тут починаєш відчувати свою власну поверхню. Це питання розуміння своїх власних межів, форм і поверхні. Момент, коли раптом починаєш відчувати себе.
Це момент, коли вдруг починаєш відчувати себе.
Так каже Ірина Полящук, яка вчиться і рихтує свою дисертацію у Гельсінському університеті. Коли я не спиталася про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більш з тексту передачі на сайті свобода.org, а так само дослати свої питання і пропонови. Со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск падрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, «Білоруське заміжжя», національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.